Your exercise has been started.
Šeit var redzēt kustība, un tas ir kā stūra griez līdz galam. Šie ir samērā smagi laikapstākļi priekš šī kuģīšana un tādā režīmā noturēties pretī vilnim.
Zinātnieku naktī Rīgas Tehniskajā universitātē šogad varēs gan satikt zinātniekus un apmeklēt laboratorijas, gan arī pārbaudīt dažādas prasmes simulatoros. Tostarp iespēja izmēģināt spēkus kuģa vadīšanā, jo šogad pirmo reizi pasākumā piedalīsies arī Latvijas Jūras akadēmija, kuras docents Kristaps Lūkins saka, ka arī jūrniecībā zinātnē ir būtiska loma.
Mēs esam pilnas funkcijas kuģa tiltiņa trenažierī, kurā jūs varat vadīt kuģi dažādos laikapstākļos, izvēlēties arī kuģa veidu, teritoriju, vai tā ir osta, vai šaurums, vai atklātā jūra. Un zinātnes naktī noteikti katrs varēs pārbaudīt savas prasmes orientēties apkārtnē, vadīt kuģi kā peldošu objektu, kam ir samērā liela inercija īstenībā un jādomā ir pāris minūtes uz priekšu, to visu šeit var izbaudīt. Zinātnē būtiska nozīme tādēļ, ka jūras transportam ir jāiet līdzi laikam, tehnoloģijas attīstās. Zinātnē mums ir par drošības uzlabošanu, kuģa kustības kontroles iespējas, sakari ar apkārtējiem kuģiem, ar krasta stacijām, ar satelītu savienojumiem, vai mēs spējam ļoti precīzi un pēc labākajiem paņēmieniem noteikti kuģa atrašanās vietu.
Zinātnieku naktī RTU piedāvās arī iespēju klausīties superdatoru radītu muzikālo performansi savukārt. Zinātkāras centrā Futurimo Rīga būs zinātnes diskotēka ar ūdens eksperimentiem. Tāpat pirmo reizi būs iespēja apmeklēt arī Baltijas biomateriālu ekscelences centru, kur drīzumā zinātnieki pētīs un izstrādās materiālu audu atjaunošanai. Tehniskās universitātes zinātņu prorektors Gatis Bažbauers norāda, ka šogad plānot līdz šim plašākā programma.
Mums ir vajadzīgi daudz vairāk zinātnieku, lai risinātu visus tos globālos izaicinājumus, kas sabiedrībā pastāv. Tas nozīmē, ka mums ir jācenšas iespējami vairāk šo talantīgo jauniešu, kurus interesē zinātni, tiešām arī jau iesaistīt ļoti agrīnā posmā. Tāpēc mēs zinātnieku naktī arī cenšamies dot iespējas pašiem lodēt, prototipēt, veidot robotus, mērīt, izgatavot kaut kādus koka, teiksim, izstrādājumus. Dronus pat pilotēt un robotu cīņās piedalīties, respektīvi parādīt, ka šīs tehnoloģijas un zinātne kā tāda ir ļoti aizraujoša ja, un ļoti arī praktiski vienlaicīgi.
Savukārt Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētnieki iepazīstinās ar latviešu valodas daudzveidību laikā un telpā, varēs noskaidrot, kā top vārnīcas un dialektu kartes, kā arī pētīt senos tekstus, stāsta institūta direktore Sanda Rapa.
Lielākoties jau mēs būsim kāpakbulvā arī četri, tur būs gan seno rakstu pētnieki un dialektologi, un varēs spēlēt valodas viktorīnu, kur būs jautājumi par apvidvārdiem, senajiem rakstiem, vietvārdiem, un varēs klausīties dažādu izlokšanu ierakstus no visiem trim dialektiem, un mēģināt noteikt atšķirīgo, vai pat mēģināt noteikt, kura izlokšana tā ir, kas jau ir grūtāk. Un savukārt dabas mājā mēs rīkosim interaktīvu diskusiju, kurā mēs iesaistīsim sabiedrību un mēģināsim kopā ar klausītājiem noskaidrot, ko ar valodu var izdarīt, kā valoda mūs ietekmē. Un arī tur mēs gribam atskaņot izlopšņu ierakstus, jo klausītājiem tie patīk un tā kā iededzina mazu identitātes cirkstelīti.
Tāpat zinātnieku naktas pasākumu noritēs arī daudz vietu ārpus Rīgas. Bioloģijas institūta Papis ornitoloģisko pētījumu centrā varēs uzzināt, kā zinātnieki pēta dzīvnieku migrācijas. Cēsīs kosmosa izziņas centrā noritēs kosmosa transporta veidošanas darbnīcas un Baldonas observatorijas planetārijā iespēja ieskatīties zvaigznājos, palūkoties uz Saules sistēmas planētām no dažu tūkstošu kilometru attāluma un arī uzzināt, kā senatnē ceļnieki noteica ziemeļu virzienu. Eiropas zinātnieku nakts aktivitātes noritēs piekdien un pasākumi ir bez maksas savukārt. Iesaistīto zinātnisko institūciju profili, kā arī interaktīvā karta pieejama vienuviet Research Latvija mājaslapā. Sinti Ambota, Latvijas radio.